Það er bóndi sem bjó á Hömrum skeið, Benedikt Jónasson.
Já.
Það var mesti sæmdarmaður í sveit, en hafði það vanalega orðatiltæki að þetta gengi alveg hreint bara prýðilega bara.
Já.
Hann fór póstferðir, vetur og sumar á tímabili og einhvern tíma var það er hann var að fara í eina slíka ferð. Þá datt einhverjum í hug þessi vísa áfram stríðir alveg hreint allan frífið trega þarna ríður bensi beint bara prýðilega.
Já.